Behatzik eta hogei minutu dira Azteoir talde ultrakatolikoa kalera atera duen autobusa dela eta sortu den eztabaidak hitz bat jarri du erdigunean, gorrotoa. Transexualen aurkako gorroto delitua sustatzen ari dela autobus horretan uste du zenbaitek. Eta guri galderak sortu zaizkigu, gorrotoa zigortzea, sentimentu bat zigortzea, ze kasutan hartu oteliteken delitu gixara, non jarri behartzaion muga, adirazpen askatasuna babestu alizateko. Alberto López Basaguren zuzenbide konstituzionalean katedraduna da. Alberto, egunon.
Bai, egunon.
Badira abokatuak publikoki adierazi dutenak, gorrotoa zigortzea egoera animiko bat zigortzaren parekoa dela.
Bueno, nik ez dakit hitz hoiekin esango nuke, baina bai kontuz ibili behar da eta esan diren gauza batzuk, egun hauetan esan diren gauza batzuk harritzekoak dira, eta nik uste dut gauza batzuk argitu behar direla.
Zuzenbidean badauka lekua nola nahi ere gorroto delituak, ez?
Bueno, horretara sartu baino lehenago nik uste dut oinarriak argitu behar ditugula. Zein motako oinarriak dauden sistema demokratiko guztietan, gero gorrotoaren delitua ondo egokiko katzeko. Eta ikuspegi horretatik begiratuta, esan behar da lehendabizi gauza bat, eta bada hitz askatasuna edo adierazpen askatasuna badela sistema demokratiko guztien oinarririk importanteenetakoa. Uh-huh. Eta hori dago oinarrian, eta hori bai esan du Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, Estrasburgoko Auzitegiak, Espainiako Konstituzio Auzitegiak, eta esango nuke sistema demokratiko guztien goi auzitegi guztiek. Uh-huh. Eta horrek esan nahi du, bueno, gizarte demokratikoaren ezinbesteko oinarrietako bat dela hitz edo adierazpen askatasuna, eta auzitegi hauek esan dute behin eta berriro, horrek esan nahi duela ez bakarrik onartu behar direla gizarteak nolabait esateagatik gustuz hartzen dituzten ideiak eta pentsamoldeak, baizik eta baita ere gizarteak edo multzo batzuk, gizartearen multzo batzuk baztertzen dituzten ideiak eta adierazpenak ere, destaine, zerdeinuz, nolabait Estrasburgo auzitegiak esan zuen baita ere, gizartearen edo gizartearen gehiengoaren pentsamoldeari zaflada bat ematen diona, nolabait esateagatik, gizartea jotzen duen ideia bat ere onartu behar da. Horrek ez du esan nahi askatasun hauek ez dutela mugarik. Badituzte mugak, baina oso kontuz ibili behar dugu salbuespenak izan behar dute mugak.
Hortaz zaindu behar den aurreneko kontua adierazpen askatasuna litzateke, ze zuzenbide estatuak berak baimentzen du askatasunaren aurkakoak diren iritziak ematea, ez? Konstituzioak berak aitortzen duen lehen eskubidea da konstituzioaren aurka egotearena.
Bai, eta
hori modu publikoan adiraztearena.
Bai, eta sistema demokratikoaren oinarrien kontra doazen ideiak ere esateko eta adierazteko askatasuna onartu behar dugu. Bestela, sistema demokratikoaren oinarri bera suntzitzen ari gara. Eta hori, baina nik esango nuke kontuz ibili behar dugula halako askatasunak dituen mugekin. Eta horretaz ere, doktrina zabala eta sakona dago eta agian hori argitzean kokatu dezakegu gero egokiago gorroto delitua nola zein motako eremu har dezakeen.
Horta zeintzuk izango lirateke adierazpen askatasunaren mugak?
Bueno, nik esango nuke baita zentzu horretan Espainiako Konstituzioa oso zuzena da eta asmatu zuten benetan beste konstituzioetatik hartutako ideiekin asmatu zuten mugei dagokienez gauzak nola dauden eta gero hori Estrasburgoko Auzitegiak ere osatu du. Konstituzioak, Espainiako Konstituzioak esaten duena itzaki gisa hartuta, nik esango nuke bereziki lehendabiziko muga da gainerakoen eskubideen errespetua. Gero ohorerako, bakoitzak dugun ohorerako eskubidea, intimitaterako eskubidea eta norberaren irudirako eskubidea. Horretan kokatu daitezke bakar-bakarrik hitz edo adierazpen askatasunak dituen mugak. Hmm. Eta Estrasburgoko auzitegiak esan du hiru ezaugarri bete behar dituztela halako mugek. Lehendabizi aldez aurretik legean espresuki ezarriak izan behar dira lege horiek, muga horiek parkatu, gero muga horiek orekatuak eta egokiak izan behar dute lortu nahi den helbururako, eta azkenik, eta hau da agian importanteena, mugak esartzen baldin badira, gizarte demokratiko batek, edo gizarte demokratiko batentzat nahita ezkoak izan behar dute muga horiek. Beraz, ezinbestekoak izan behar dute gizarte demokratikoa gizarte demokratikoa izaten jarraitu aldezan. Nik uste horrek asko argitzen duela.
Gorroto delitua bestela nola dago definituta, nola dago jasota kode penalean?
Bueno, horretan sartu aurretik gauza bat esan nahi nuke. Ni harrituta nago azken garai honetan dagoen joera batekin dena kode edo eremu penalera eramateko gogoa adierazten da gehien bat. Eta sistema demokratikoetan eremu penala, kode penala da azken muga. Bakarrik beste mugak funtzionatzen ez dutenean edo ahul direnean erabili behar den muga. Beraz, kode penala salbuespena da eta salbuespena izaten jarraitu behar du.
Aldiz, ikusten ari garena da, gorroto delitua dagoela aktualitateren erdigunean, baina ez bakarrik Azteoir autobus hori dela. Eta gogoratzen dugu, Altsasuko gertaeren ondotik ere, Jorge Fernández Díaz, artean barne ministro zela, adierazi zuen, gorroto delituaren barruan sartu beharko litzatekeela Altsasun gertatutakoa. Eta urrutira joan gabe, Euskalduna naiz eta saio horretan, emisio horren ondoren, Nafarroan UPN eta Partidu Popularrak ere esan zuten salaketa jarriko zutela Espainiarrekiko gorroto delitua sustatu zuelako.
Bueno, bereizi behar dugu gorrotoak ez dakit pentsamolde arruntean edo pentsaera arruntean duen esan nahia eta eremu penalean duen esan nahia.
Bai.
Gauza bat da guretzat edozein gauza izan daiteke gorrotoa, baina horrek ez du esan nahi
delitua dagoen.
Gorroto hori eremu penalean gorrotoa denik. Nik esango nuke bereziki Altsasuko kasuan erabili denean gorrotoaren aitzakia horrek erakusten du zein erraztasun handiarekin egin dezakegun laban eremu honetan. Hmm. Horrek nik ez dut auzi horren zehaztasunak ongi ezagutzen, bakarrik edabidetatik irakurri dudanagatik, baina horrek ez du zerikusirik gorrotoarekin. Gorrotoa da gizartearen multzo batzuk edo talde batzuk dituzten ezaugarriengatik bazterkeria bultzatzea haien kontra, edo indarkeria bultzatzea haien kontra, edo hori da gorrotoa eremu penalean, baina ere eremu penalean muga
nazismoan juduekin egin zuten esate baterako.
Claro, bereziki kontuan izan behar dugu bereziki iritzi delituak baztertuak izan dira beti sistema demokratikoetan. Bakarrik onartu dira salbuespen gisa zerbait eskubideak larriki urratzen dituzten ekintzak babesten direnean. Eta horregatik gorroto delitua bakarrik lotu da genozidioarekin, terrorismoarekin, bereizkeriarekin. Beraz, salbuespen hutsa da iritzi delitua den neurrian, baina iritzi delitua baino zerbait gehiago ere izan daiteke. Eta horretan nik uste dut oso argigarria dela Espainiako Konstituzio Auzitegiak 2007an emandako epai batean eta bai Estrasburgoko auzitegiak emandako epai batean zer eskatzen zaio gorrotoari delitua izateko. Konstituzio Auzitegiak esan du Espainian bakarrik doktrinak zabaltzea edo ukatzen dutenak halako delitua, genozidioa, terrorismoa, bakarrik ukatzeagatik hori ezin dela delitua izan. Eta Konstituzio Auzitegiak konstituzioaren kontrakoa izateagatik deusestatu egin zuen kode penalaren artikulu bat, 607. artikulua. Zer eskatzen zaio beraz gorrotoa delitua izateko?
Ekintza.
Indarkeria, lehendabizi, eremu penalean ekintzak dira aipatu ditudan salbuespenak enduta zigortzen direnak, baina gorrotoa iritzi delituan sartuta zer izan daiteke iritzi delitu gisa gorroto delitua? Indarkeria erabiltzeko bultzatze zuzena egiten denean. Beraz, bakarrik doktrinak zabaltzea, edo genozidioa gertatu dela ukatzea, edo terrorismoa izan dela ukatzea, hori ezin da delitua izan, eta hori Espainiako Konstituzio Auzitegiak esan du. Zerbait gehiago eskatu behar zaio, indarkeria erabiltzeko bultzatze zuzena izatea, edo juduen kontra, edo ez dakit Euskadiko independentziaren kontra daudenen kontra, eta abar, beraz, indarkeria erabiltzeko bultzatze zuzena. Hori da nik uste azpimarratu behar duguna.
Besterik erantziko zenuke, Alberto, azalpen hauetan?
Nola, parkatu?
Besterik erantziko ote zenuken azalpen hauetan?
Ez, nik, bueno, ez, nahikoa dela uste.
Bai, uste dute nahiko argi geratu dela, Alberto López Basaguren, eskerrik asko gaur.
Eskerrik asko zuei.
Gurekin izateagatik. Bueno, nik uste dut joera bezala, ez? Nabarmentzen zuen joera hori, berarentzak kezkagarria den joera hori, bat dena, gorroto delitu bezala sartzearena edo kode penalera jotzea, ez? Oso zabalduta dagoen joera bat bezala.
Gero eta zabalduagoa gainera, eta niri iruditzen zait horren atzean bi defizit handi daudela, ze azken urteetako joera, eta nik uste dut hor berriro ere betiko aipatuko dut, baina uste dut sare sozialek eragin handia izan dutela, ze hor bilakatu dira horrelako jarrera eta joeretarako eremu ba ezin hobea. Desberdin pentsatzen duen askoren iritzia segituan sailkatzen da horrelako tipologia estrainoetan, izan daiteke gorrotoa, izan daiteke bata, izan daiteke bestea, eta nik uste dut horrek azken batean hiperzuzentasun politikoa atzean duen joera bat izanik arrisku handia dakartzala, ze horrek esan nahi du besteak beste gutxiengoen ahotsa isilaraztea, eta horrekin kasu batzuetan oso guaia iruditzen zaigu Aztegirrekoen ahotsa isilaraztea. Baina claro, horrek Roberto López Basagurenek aipatu duen bezala, Alberto barkatu. Horrek ekar dezake estatuko beste toki batzuetan independentziaren aldekoen ahotsak isiltzea. Beraz, hipersentsibilitate horrek, nesan bezala, bi defizit handi adierazten ditu, batetik defizit demokratiko izugarria, hau da, heldutasun demokratiko falta, zu bezala pentsatzen ez duenari segituan bazterrera eta munduko gaiz guztiak egozteko tentazio ukitzea, eta gero heldutasun pertsonalen aldetik ere defizit handiak. Zen ere iritziak ez dira horren ahulak, eta norberaren iritziak ez lirateke izan beharko horren ahulak, mehatxatuak sentitzeko norbaitek guk ondo ikusten ez duguna esaten duen momentuan. Zederritu behar dira eta argitu eta ondo finkatu zer diren benetan gorroto delituak.
Bueno, eta berak esaten
eta
zuena,
hortik aurrera
ez naztu gorrotoa eta delitu bezala gorrotoa, ez nahi dut oso desberdina baita, ez? Ze bestela hemen ba maitasuna ere izan liteke delitua.
Gorrotatzea berez ezin da debekatu. Ze zilegi da, maitatzea zilegi baldin bada, gorrotatzea ere zilegi da. Urrats hori oso argi utzi beharko litzateke, nun bukatzen dan zilegi den jarrera bat, eta nun hasten dan delitua.
Ni irutzet elkartza oso nahi zan dela, eta oso argikarria. Oso argikarria. Ni daukat azken aldi honetan idea bat, Altsasuko onkasoan da tuitero txelari askorekin gertatzen ari dena. Eta aituko balitz oraindik bere borroka armatuarekin, Altsasuko ez zuten joko terrorismotzat. Eta tuitero asko ez zituzen eramango auzitegi nazionalera. Nola ez dagoen beste jardunik, eta nola Guardia Zibila eta Polizia Nazionalak ez zuen Euskal Auzian behintzat ezin duen beste jardunik izan, bukatu dira garaibateko bultzada politikoko atxiloketak, etaren jardun armatu bukatu da, beraz zer atxilotu ez dago, ari dira Altsasukoa jotzen terrorismoa, horregatik ez daulako. Atzo, Basaguren entzuten nahi nintzenean, nahi nintzen entzuten atzo Ramosa Barkarzel epaileak, atzo Madriden Luzetien Nazionalak absolbitu zuten Arkaiz Terron tuiteroa, Carrero Blancoren eriotzaren inguruan jartzati beste eskarrik asko Argala.
Fiskalak urtebeteko zigorra askatzen zuena, ez?
Hiru epaile daude, batek Marraskak presidentea dena gaina zigorraretokoak horrek boto partikularra mandu, uste du zigortu bartzola, eta beste bik tartean Ramos Albarkartel ponenteak, eta esan du basagurenek esan dakoaren iguala, argumentazio berdina da. Izateko gorrota eta izateko terrorismo delitua, izan bardu, deitu inbardu ekintza itera. Ez baloratu garaipaten indako ekintza bat, eta txalotu edo broma batean bai. Horrekin, baiz eta deitu zuzenean ekintza itera, eta jendea deitu mobilizatzera sektore baten kontra, kaso honetan ekintza armatu terroristak itera, eta iruditzaitu zorgi garri alkartzen da. Bueno,